και πλήρως ενημερωμένος. Ο Σπύρος Παπαδάκης λοιπόν μαζί με το Στέλιο Φωκά στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM να ευχηθούμε να ξημερώσει μια διαφορετική ήρεμη μέρα. Από την Κατερίνα Βουτσά που ρύθμιζε τον ήχο και τη Βάσια στο τηλεφωνικό κέντρο, εμείς να ευχηθούμε καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.
Με πολλές πολλές καλημέρες θα ξεκινήσουμε και με καλό Σαββατοκύριακο, όχι απλά επειδή έτσι ήθιστε, αλλά επειδή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι τα πράγματα. Συνεχίζεται λοιπόν ο μαραθώνιος ενημέρωσης του Real FM, εδώ πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, οι εξελίξεις ραγδαίες στη Μέση Ανατολή. Αναλαμβάνουμε, παίρνουμε τη σκυτάλη από τον Βασίλη Τερζάκη, από τον διευθυντή μας, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτό το μαραθώνιο ενημέρωσης. Θα πάμε μέχρι τις 7 η ώρα μαζί, προκειμένου να σας δίνουμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είχαμε την αντεπίθεση λοιπόν, την ανταπάντηση των πυρών της Τεχεράνης απέναντι στο Ισραήλ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και εχθές κάναμε μια πολύ έτσι... περιεκτική θέλω να πιστεύω ανάλυση για αυτά τα οποία συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο. Έκριθμη η κατάσταση και μια πολύ δύσκολη εξίσωση που πρέπει να λύσουν πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο τα μεγάλα μυαλά αυτού του πλανήτη. Τα μεγάλα μυαλά αυτού του πλανήτη που μερικά από αυτά εξακολουθούν να κοιμούνται, κάποια άλλα ξύπνησαν ολίγον τι αργά και κάποια εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια, εάν θέλετε, αδράνεια, για να μην πω άρνηση των γεγονότων. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, εχθές το βράδυ, η Τεχεράνη εκτόξευσε 150 βαλιστικούς πυράβλους προς το Ισραήλ. Είχαμε κρίξεις στο Τελαβίβ και στην Ιερουσαλήμ. Μία νεκρή, τουλάχιστον 60 τραυματίες. Αυτές είναι οι πρώτες, εάν θέλετε, ο πρώτος απολογισμός. Αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε ότι η εκδίκησή μας μόλις άρχισε και πως το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι κατέριψε τουλάχιστον ένα Ισραηλινό μαχητικό, με το Τελ Αβίβ να διαψεύδει, και βεβαίως τώρα όλοι με κομμένη την ανάσα περιμένουμε την ανταπάντηση του Ισραήλ. Εδώ λοιπόν, επειδή συντρέχουν πολλά πράγματα, θα προσπαθήσουμε να τα χαρτογραφήσουμε και με τη βοήθεια βεβαίως των ανταποκριτών μας θα σας ταξιδέψουμε σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου. Θα συνομιλήσουμε με τον Βαγγέλη τον Αρετέο στις Βρυξέλλες, διότι αυτός ο κοιμόμενος γίγαντας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξυπνήσει. Μία δήλωση της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν, της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δήλωση αυτή, όπως και να το κάνουμε, είναι μία δήλωση, τι να πούμε τώρα, μία δήλωση επιθυμία, μία δήλωση ευχολόγιο. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουμε κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Περιμένουμε να είναι πιο στιβαρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοβή κλιμάκωση. Και νομίζω ότι αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Το λένε οι αναλυτές, διεθνολόγοι, στρατιωτικοί αναλυτές. Το λένε οι πάντες. Αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ή έτσι θέλουν να δείχνουν ότι δεν ήξερα, δεν ρώταγα τι έγινε, νομίζω ότι θα μας βάλουν σε πάρα πολύ μεγάλους μπελάδες. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 7 η ώρα το πρωί. Όσο πλησιάζουμε στο ξημέρωμα της ημέρας, θα έχουμε και άλλες συνεντεύξεις εκτός από τους ανταποκριτές μας. Σε πάρα πολύ λίγο, σε περίπου 10 λεπτάκια, θα συνομιλήσουμε με τον Βαγγέλη τον Αρετέο για να μας δώσει, εάν θέλετε, το πρώτο άρωμα, τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν θα έχουμε κάτι νεότερο, εάν θα υπάρξει κάποια σύνοδος κορυφής. Ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός αυτό το οποίο συμβαίνει και σαφώς θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά να δώσει απαντήσεις και να δώσει αν μη τι άλλον το παρόν. Θα μιλήσουμε με τον Βαγγέλη τον Αρετέο γύρω στις 3:20. Στις 3:45 θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο τον Μανούρη, διότι ξέρετε όλες αυτές οι εξελίξεις περιφερειακού επίπεδου δημιουργούν πάρα πολλά απόνερα. Και εκεί που συζητούσαμε, θυμάστε, εμείς σας τα είχαμε πει, θυμάστε, είχαμε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στον Ιούλιο να έχουμε συναντήσεις, πόσο δε μάλλον επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Τουρκία. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Αλλάζει αφεντικό η Μέση Ανατολή. Και γιατί το λέω αυτό και γιατί βάζω τον τίτλο? Διότι εκεί λίγο μετά τις 6 ώρα θα έχουμε τον Γιώργο τον Αδαλή, οικονομέτρης, οικονομολόγος, ο οποίος θα μας περιγράψει ανάγλυφα τις εξελίξεις που πρόκειται να έλθουν, που πρόκειται να δούμε μπροστά μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στην Τεχεράνη, στο Ιράν και βεβαίως την αντεπίθεση της Τεχεράνης. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Μακάρι να ήταν διαφορετικές οι συνθήκες της συνεύρεσής μας εδώ στις 3 η ώρα το πρωί. Εννοώ δηλαδή να είχαμε μια κανονική εκπομπή. Όχι να είναι εκπομπή που ουσιαστικά θα πρέπει να χαρτογραφήσουμε και να δούμε, και βεβαίως με το που θα υπάρχουν ο Στέλιος ο Φωκάς βρίσκεται στα νότα μας, προσέχει τα νότα μας, και κάθε φορά που υπάρχει το οποιοδήποτε τηλεγράφημα από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία θα μπουκάρει μέσα στο ραδιοθάλαμο προκειμένου να ενημερώσει και εμάς και βεβαίως να ενημερώσει και εσάς. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 είναι αυτός ο αριθμός που μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μας δίνετε τον παλμό της πόλης. Ναι, δεν το ξεχνάμε αυτό, να μας πείτε γενικότερα πώς τους προβληματισμούς σας. Ξέρετε, δεν είναι απλή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία 24 ώρα δεν είναι σίγουρα είναι πολύ σκληρό και θα φέρει πολλά απόνερα. Κάποιοι μιλάνε για τσουνάμι. Ας ελπίσουμε ότι κάνουν λάθος. studio@realfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας, και βλέπω ήδη να μαζευόμαστε. Βλέπω ήδη πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε τώρα, έτσι, θέλουμε και άλλα μηνύματα. Μας αρέσει να βλέπουμε τα μηνύματά σας, να τα διαβάζουμε στον αέρα, να τα σχολιάζουμε και βεβαίως να γίνεται ένας διάλογος μεταξύ μας για όλα τα μεγάλα θέματα και αυτό το οποίο έχουμε να δούμε μπροστά μας. Μας τα είπε ωστόσο εχθές ο Θανάσης ο Τσίτσας, πρέπει να σας πω. Ο Τραμπ γνώριζε, το παραδέχθηκε, το είπε στο Fox News, το είπε πως γνώριζε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν. Και μιλάω για το πρώτο χτύπημα, το οποίο ήρθε από την πλευρά του Ισραήλ. Ναι μεν γνώριζε, ναι μεν δεν συμμετείχαν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλα τα αυτά, επιτρέψτε μου, επειδή επίσης μετά τις 6 ώρα το πρωί θα έχουμε και τον κύριο Κούσαντα, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, οφείλω να σας πω ότι μου έλεγαν το εξής. Μίλησα με αρκετούς ειδικούς και με διεθνολόγους και μου είπαν ότι το να γνωρίζει το Ισραήλ, το να γνωρίζουν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ότι βρίσκονται όλοι μαζεμένοι τη συγκεκριμένη στιγμή στο συγκεκριμένο κτίριο, ασφαλώς και έχουν λειτουργήσει υποδειγματικά οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Δεν το συνηθίζω, αλλά επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι μιλάει γενικότερα για την ειρήνη, μιλάει γενικότερα για το πώς θα έπρεπε να οραματιζόμαστε ένα κόσμο. Αυτό έχει γραφτεί πριν από αρκετές δεκαετίες από τον Τζον Λένον. Παρακαλώ, κυρία Βουτσά. It Λοιπόν, εδώ είμαστε 16-17 τώρα λεπτά μετά τις 3 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος ενημέρωσης από το αληθινό ραδιόφωνο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε λοιπόν, έχοντας πάρει τη σκητάλη από τον Βασίλη Τερζάκη. Θα πάμε μέχρι και τις 7 η ώρα το πρωί, όπου θα παραδώσουμε στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Αυτός ο μαραθώνιος ενημέρωσης δεν θα σταματήσει από την πλευρά του Real FM. Ελπίζουμε βεβαίως να μας δώσουν πάρα πολλούς λόγους να σταματήσουμε το κομμάτι αυτό της ενημέρωσης όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει ότι να υπάρξει, ξέρετε, γι' αυτό το χτύπημα περίμενε πάρα πολλές δεκαετίες το Ισραήλ. Περίμενε για να καθαρίσει και ουσιαστικά να δείξει ότι είναι το αφεντικό στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως εδώ το πράγμα από ένα σημείο και έπειτα περιπλέκεται, διότι ξέρετε, εάν τελικά αποφασίσει το Ισραήλ να απαντήσει στο χτύπημα της Τεχεράνης, χτυπώντας το ενεργειακό κομμάτι, χτυπώντας τα πετρέλαια, εκεί το πράγμα αρχίζει να ζορίζει, και αρχίζει να ζορίζει διότι το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κίνας. Καταλαβαίνετε πού το πάω. Μάλλον δεν το πάω εγώ, πηγαίνει από μόνο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει τεράστια ανησυχία, παγκόσμια ανησυχία. Επαναλαμβάνω ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον με αυτά τα οποία μας είπε χθες ο Θανάσης ο Τσίτσας, λίγο αργότερα θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δούμε και τι ακριβώς λέει ο Λευκός Οίκος κατόπιν του χτυπήματος της απάντησης της Τεχεράνης στο Ισραήλ, στην επίθεση του Ισραήλ. Πάντως το δεδομένο είναι ότι με βάση και τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος γνώριζε, το είπε στο Fox News ο πρόεδρος Τραμπ. Επισημαίνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν, αλλά δεν έγινε και καμία διαδικασία αποτροπής. Είναι ένα καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, ο Μέρτς για το χτύπημα του Ισραήλ στην Τεχεράνη, στο Ιράν, ενημερώθηκε από τον ίδιο τον Νετανιάχου στις 3:30 ώρα Ελλάδας, δηλαδή λίγα λεπτά πριν από την επίθεση. Για να δούμε όμως τι γίνεται και πώς ακριβώς αντιδρά και αν αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κλίμα το οποίο επικρατεί στις Βρυξέλλες. Ο ανταποκριτής μας, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Βαγγέλης ο Αρετέος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη. Σε ξενυχτάμε σε αυτό το μαραθώνιο το ενημερωτικό του Real FM.
Λογικό είναι με αυτά που συμβαίνουν. Δυστυχώς, εδώ στις Βρυξέλλες από το πρωί, από χθες το πρωί, μάλλον υπάρχει μια έντονη ανησυχία βεβαίως, αλλά οι αντιδράσεις ήταν άνευρες. Κάτι που δυστυχώς το έχω συνηθίσει τα τελευταία χρόνια από τις Βρυξέλλες για πολλά ζητήματα. Είχαμε μια πάρα πολύ ουδέτερη ουσιαστικά τοποθέτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία χαρακτήρισε τις εξελίξεις ανησυχητικές και κάλεσε και όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση. Και στις χώρες μέλη έχουμε διαφορετικές αντιδράσεις. Κάποιες χώρες προσπάθησαν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες, άλλες τάχθηκαν αμέσως υπέρ του Ισραήλ. Το γεγονός είναι ότι έχουμε για άλλη μια φορά μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι θεατής, δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο σε όλα αυτά που γίνονται και δυστυχώς θα παραμείνει θεατής, διότι είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις εγγενείς πλέον αδυναμίες της Ένωσης και όλες τις φυγόκεντρες δυνάμεις στους κόλπους της. Το μεγάλο
το πράγμα όμως, επειδή έχει αρχίσει και σοβαρεύει, μήπως πρέπει εκεί στις Βρυξέλλες όντως να δείξουν και μια στιβαρότητα, να δείξουν μια σοβαρότητα και μια ουσιαστική αντίδραση. Σοβεί για κάποιους βεβαίως αναλυτές, σοβεί Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εμείς δεν θα το πάμε εκεί βεβαίως, και ούτε να ανησυχήσουμε τον κόσμο, ούτε να αρχίσουμε να μιλάμε για διάφορα σενάρια, αλλά μήπως πρέπει να υπάρξει μια πιο στεναρή αντίδραση. Αυτό το ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, που είναι και μότο της εκπομπής, δεν θα πρέπει να το ακούμε από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής?
Αυτό είναι κάτι, αυτό το μότο το ακούμε συνέχεια για όλα. Όπως για παράδειγμα με την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Κάθε φορά που έστω και οριακά χάνει μια ακροδεξιά δύναμη στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν κυρίως και όλοι εδώ στις Βρυξέλλες σχεδόν πανηγυρίζουν ότι τελικά επικράτησε η ψυχραιμία και ο ορθολογισμός του κόσμου. Άρα δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια δυνατότητα της Ένωσης αυτής καθεαυτής, και το βασικό πρόβλημα είναι ότι πλέον έχουμε έντονους διχασμούς στις κόλπους της Ένωσης για πολλά ζητήματα και τις χώρες μέλη οι οποίες πλέον παίρνουν ένα ρόλο πολύ μεγαλύτερο, χωρίς να αφήνουν την Ένωση ως σύνολο να διαμορφώνει πολιτικές και να κάνει πολιτικές, να παίρνει τις αποφάσεις και στη συγκεκριμένη περίπτωση να αντιδρά όπως θα περίμενε ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης από μια Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ξέρεις καλύτερα από μένα, η Ένωση δεν είναι όπως ήταν. Τουλάχιστον από την εποχή που εμείς που ερχόμασταν στις συνόδους κορυφής, υπήρχε πολύ μεγαλύτερη σύμπνοια, υπήρχε μεγαλύτερη ταύτιση απόψεων, ειδικά για τα μεγάλα θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ακριβώς, και υπήρχε και πολύ μεγαλύτερη δυναμική και δυνατότητα και βούληση της Ένωσης να είναι ένας παγκόσμιος παράγοντας. Να κάνουμε μια σύγκριση, πριν από 11 περίπου χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που είχε διαδραματίσει τον καταλυτικό ρόλο για την τότε συμφωνία του Ιράν με τα πυρηνικά. Ήταν μια καθαρά ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική η οποία είχε ξεκινήσει και από την Ευρώπη και την είχε διαπραγματευτεί, την είχε διαχειριστεί η Ευρώπη. 11 χρόνια αργότερα η σημερινή Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, και το βλέπουμε αυτό δυστυχώς σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή τώρα, αλλά τα τελευταία αρκετά χρόνια βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η σύμπνοια που πολύ σωστά περιγράφεις και αυτή η ισχυρή ένωση που υπήρχε τότε.
Το μυστικό πρόγραμμα του Ιράν όσον αφορά στα πυρηνικά όπλα, που είδαμε και το πρόσφατο ψήφισμα εν πάση περιπτώσει, από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε όλη η ιστορία. Είναι δυνατόν μία ολόκληρη, ένας μηχανισμός, οι μηχανισμοί μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μηχανισμοί των ΗΠΑ να μην γνώριζαν το τι ακριβώς γίνεται εκεί στην Τεχεράνη, τι ακριβώς γίνεται στο Ιράν? Δηλαδή κάποια στιγμή τους βλέπουμε ότι πέφτουν από τα σύννεφα. Εμείς να πέσουμε από τα σύννεφα, παρόλο που όλο αυτό το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί πώς είναι δυνατόν να θέλουν να μας δείξουν ότι έπεσαν από τα σύννεφα, ας πούμε, για αυτά τα οποία συμβαίνουν?
Καταρχήν, Καταρχήν, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία της Ένωσης για όλα αυτά. Δεν υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία πληροφοριών ευρωπαϊκή. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών μελών δεν ξέρω τι ήξεραν και τι δεν ήξεραν. Πάντως, στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε δει ότι δεν τα ξέρουν και όλα. Με το πιο τρανό παράδειγμα των τελευταίων ετών, η αποτυχία των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών να προβλέψουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Έτσι, δηλαδή, λίγες ώρες σχεδόν, αν θυμάμαι καλά, πριν γίνει η εισβολή, ο Μακρόν έβγαινε και διαβεβαίωνε όλους ότι δεν πρόκειται να το κάνει αυτό ο Πούτιν. Και μετά κατατομήθηκαν και πολλοί από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Γαλλίας. Το πρόβλημα για άλλη μια φορά, αν πάλι μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν διαθέτει κεντρικούς μηχανισμούς, δεν διαθέτει ουσιαστικά ευρωπαϊκή άμυνα, δεν διαθέτει ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, δεν διαθέτει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να διαθέτει πλέον αν ήθελε και αν φιλοδοξούσε να είναι μια παγκόσμια δύναμη.
Φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε οι υπόλοιπες, ας το πούμε έτσι, εξελίξεις και κινήσεις από την πλευρά των Βρυξελών θα είναι οι κλασικές. Κάποια στιγμή μια συνέντευξη τύπου της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, ενδεχομένως να υπάρξει και μια παρέμβαση της Κάγια Κάλλας και μετά θα ανακοινώσουμε ότι θα έχουμε έκτακτη σύνοδο κορυφής προκειμένου να συνεδριάσουν οι 27 για να επισημαίνουν, για να μην αποφασίσουν τίποτα.
Ακριβώς. Δυστυχώς εκεί βρισκόμαστε και δεν υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι θα αλλάξει αυτό.
Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Την καλημέρα μου. Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Ναι, αυτός ο κοιμόμενος γίγαντας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτικά ανύπαρκτος. Οικονομικά, ναι, έχει τη δύναμή του. Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, κάτι θέλω να κάνω, κάτι σκέφτομαι, κάπου πάω, αλλά τελικά χάνομαι στο δρόμο ένα πράγμα και μετά στο τέλος, έλα μωρέ, πού να εμπλέκομαι τώρα. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που οραματίζονταν κάποια στιγμή ο Σιράκ, ο Σαρκοζή, ο Σρέντερ, γενικότερα. Ο Κολ, μου διαφεύγουν αρκετά ονόματα, ο Ζεσκάρ Ντεστέν. Γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι όπως ήταν. Ο κόσμος μας, ο πλανήτης μας δεν είναι όπως ήταν. Το ΝΑΤΟ δεν είναι όπως ήταν με τις τελευταίες παρεμβάσεις Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν λέω τις τελευταίες παρεμβάσεις εννοώ από την ημέρα που ορκίστηκε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει. Είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν κατά το παρελθόν. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει, νομίζω ότι βρίσκονται σε ένα δικό τους συννεφάκι. Καλή σου μέρα, Μανώλη. Σας ευχαριστούμε, λέει, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Μανώλη μου, από την Γλυφάδα. Ο Θοδωρής. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε παρέα εμάς. Που μας κάνετε παρέα, που δουλεύουμε βράδυ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που κάνετε εσείς σε εμάς και μας βοηθάτε και με τα μηνύματά σας. Να επαναλάβω λοιπόν ότι στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βάσια Κούτρα σας περιμένει στο 211-200-8200. Οι εξελίξεις, ναι, θα λέγαμε ότι είναι ραγδαίες. Τώρα βεβαίως υπάρχει μία ύφεση. Από ό,τι μου έλεγε, με το που είπα ύφεση, ήρθε ο Στέλιος ο Φωκάς. Βάλτε έναν αστερίσκο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο θέμα της ύφεσης. Θα μας πει ο Στέλιος ο Φωκάς εάν τα πράγματα πάνε προς ηρεμία ή αν έχουμε κάτι άλλο. Στέλιο.
Έχεις δίκιο για τον αστερίσκο, θα δούμε αν θα υπάρξει ύφεση. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αλλά και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μεταδίδουν ότι έγινε έκρηξη και υπάρχει φωτιά και πυκνούς καπνών στο αεροδρόμιο Μεχραμπάν της Τεχεράνης. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Υπάρχουν αναφορές ότι εκεί βρίσκεται το αεροπλάνο του θρησκευτικού ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.
Αυτό που είχαν διαρρεύσει οι Ισραηλινές αρχές, ότι ο στόχος είναι ο Χαμενεΐ.
Ο ίδιος ο Χαμενεΐ.
Μάλιστα.
Και τα ιρανικά πρακτορία, το Μέχρι και το Φάρς, μεταδίδουν ότι το αεροδρόμιο πλήγει από δύο βλήματα.
Μάλιστα.
Τώρα, αν είναι εκεί το αεροπλάνο του θρησκευτικού ηγέτη, αν είναι και ο ίδιος εκεί, δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Πάντως σημαίνει ότι έχει αρχίσει δειλά-δειλά η επιχείρηση ανταπάντησης του Ισραήλ στα πυρά της Τεχεράνης, γιατί αυτό τουλάχιστον δείχνει, διότι έχει υπάρξει πόση ώρα από τη στιγμή που σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί από την πλευρά της Τεχεράνης, από την πλευρά του Ιράν. Για κάποιες ώρες έχουμε μία ηρεμία και μάλιστα μου έλεγες προηγουμένως ότι έπεσε και το επίπεδο συναγερμού.
Ακριβώς, είπαν στους Ισραηλινούς πολίτες να βγουν από τα καταφύγια, με τον όρο όμως να μην απομακρυνθούν.
Από τα καταφύγια.
Ναι.
Βγείτε, πάρετε έναν αέρα, πάρετε και ένα καφεδάκι, θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί εδώ στην Ελλάδα χωρίς καφέ και τσιγάρο δεν γίνεται. Αλλά να μην απομακρυνθείτε από τα καταφύγια, διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να ηχήσουν οι σιρήνες.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Άρα αυτό το χτύπημα, ας το πούμε, με αυτά τα δύο βλήματα, μπορεί να είναι η αρχή της ανταπάντησης του Ισραήλ.
Πιθανότατα.
Για να δούμε αν η νύχτα, μάλλον μέχρι το ξημέρωμα, θα έχει ιδιαίτερο μάκρος. Για να δούμε. Ναι, και το CNN εδώ αναφέρει ως breaking news ότι οι περισσότεροι Ιρανικοί πύραυλοι εξακολουθούν να πέφτουν στο Ισραήλ. Τώρα για να δούμε.
Ανιχνεύτηκαν πάνω στον ενέργειο χώρο.
Λειτουργεί αυτό το Iron Dome τελικά? Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχουμε αγοράσει και εμείς την τεχνογνωσία για να το φτιάξουμε. Αν δεν λειτουργεί, γιατί να το πάρουμε?
Λειτουργεί και δεν λειτουργεί.
Λειτουργεί και δεν λειτουργεί.
Κάτι πιάνει, κάτι αφήνει.
Κάτι πιάνει, κάτι αφήνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Φωκά.
Και εγώ.
Να είσαι καλά, οτιδήποτε νεότερο. Ξέρεις, ανοίγεις την πόρτα και μπουκάρεις το ραδιοθάλαμο του Real FM. Έχουμε την κυρία Καταρίνα Βουτσά απέναντί μας, εδώ στη ρύθμιση των ήχων και στην επιλογή των τραγουδιών. Σας είπα προηγουμένως για την κυρία Βάσια Κούτρα, που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 και στο στούντιο papakirialfm.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε σας απασχολεί. Ασφαλώς να μας δίνετε και τον παλμό της πόλης. Ξέρω, Παρασκευή βράδυ προς ξημέρωμα Σαββάτου, οι περισσότεροι έχετε στο μυαλό σας το πώς να διασκεδάσετε, έτσι να βγείτε για ένα ποτό. Παρασκευούλα, γαρ, είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα, δεν είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Έλα, παπαδάκι, ξύπνα. Αλλά οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό το λόγο ο Real FM έχει μπει σε μια τελείως διαφορετική ροή όσον αφορά στο πρόγραμμά του, σε αυτό το μαραθώνιο ενημέρωσης για όλα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τώρα πρέπει να σας πω ότι έχουμε και μια δήλωση, μια τοποθέτηση από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει προτείνει να μεσολαβήσει μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Αυτό τώρα είναι μια είδηση, αν θέλετε, η οποία έρχεται από το Κρεμλίνο, από την άποψη ότι ο Πούτιν θέλει να δείξει, δείχνει μάλλον, ότι ουσιαστικά είναι μέσα στις διεθνείς εξελίξεις και εφόσον δεν μπορούν να τον, δεν κάνει πίσω όσον αφορά στο ρωσο-ουκρανικό και συνεχίζει τις επιθέσεις, εκεί το πράγμα και εκεί ξεφεύγει. Και εκεί έχει ξεφύγει μάλλον εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι ότι ξεφεύγει. Έχει ξεφύγει. Όλη αυτή λοιπόν η ιστορία, αντιλαμβάνεστε, στη Μέση Ανατολή η κατάσταση τελείως μα τελείως ξαφνικά έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, εδώ και πολλές εβδομάδες έχει ξεφύγει το πράγμα. Δεν το λες ότι πάει και καλά. Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη. Ναι, το διάβασα το μήνυμά σου. Γεια σου, ρε Τέλη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο. Από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ εκτός από το ΝΑΤΟ θα χαλάσει και τη συμμαχία ανάμεσα σε Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Αγγλία. Μια συμμαχία που η Αυστραλία άφησαν τους Γάλλους στα κρύα του λουτρού. Ναι. Μάλιστα, όσον αφορά στο. Εντάξει, τα πράγματα. Ο κύριος Πούτιν, ο κύριος Τραμπ, με συγχωρείς, τα έχει τελείως μα τελείως διαφορετικά μέσα στο μυαλό του. Δεν σημαίνει ότι είναι. Μπορεί να είναι ο Planet Man που λέμε, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει όλα δίκιο. Λοιπόν, εχθές είχαμε σε κάθε περίπτωση και την συνεδρίαση του Κισαία. Ασφαλώς και παρακολουθεί τις εξελίξεις η Αθήνα. Μάλιστα, επέστρεψε σπευσμένα από την Σουηδία ο κύριος Μητσοτάκης, διότι έπρεπε το ανώτατο αυτό έργο, όργανο της χώρας μας, εξωτερικών και άμυνας, να λάβει αποφάσεις. Έγινε λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων. Μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ενημέρωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή όλα τα μέλη του ΚΙΣΕΑ αναλυτικά και για τη συνδρομή που παρέχεται από την πρώτη στιγμή στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Ιράν. Είναι και ένα ζήτημα αυτό που ασφαλώς η ελληνική κυβέρνηση έχει σκύψει πάνω από αυτούς τους ανθρώπους, από τους Έλληνες που βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές, διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, ναι, μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Όχι ότι τώρα ελέγχεται, αλλά λέμε τώρα. Το θέμα είναι το εξής. Πόση δύναμη εξακολουθεί να έχει η Τεχεράνη στα χέρια της, πόσο δυνατό νιώθει το Ιράν με τους συμμάχους του, γιατί μιλάμε και για τους Χούθη, και κατά πόσο μπορεί να ανταποδώσει επαρκώς τα χτυπήματα του Ισραήλ. Διότι βλέπετε, ουσιαστικά οι Ισραηλινοί από την αρχή αυτού του πολέμου, εγώ έτσι θα το αποκαλέσω, γιατί υπάρχει και είναι μεγάλο το μήκος του χρόνου που γίνονται αυτές οι ανταλλαγές πυρών από τότε που ξεκίνησε με τη Χαμάς και προχωράει όλη η ιστορία και τελειωμόν δεν έχει όλη η ιστορία και έχουμε και την εμπλοκή της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν αρχίζει να νιώθει ότι είναι ίσως η ευκαιρία να αλλάξουν τα δεδομένα στην περιοχή και να είναι και με τη βούλα ο μεγάλος παίκτης. Αντιλαμβάνεστε γιατί το πρόβλημα της Τουρκίας ήταν, είναι και θα είναι το Ισραήλ, που όλοι ψάχνουν να βρουν μία θέση μέσα στην καρδιά του Λευκού Οίκου. Ποιος θα είναι ο περισσότερο ευνοούμενος από τον Λευκό Οίκο. Αυτή τη μάχη δίνουν μεταξύ άλλων αυτοί οι δύο. Προσωπική μου ταπεινή άποψη, αν θέλετε την κρατάτε, διαφορετικά την πετάτε στον κάλαθο των αχρήστων. Η δική μου η άποψη είναι ότι ποτέ δεν άλλαξαν οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ. Ποτέ δεν υπήρξε κρίση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι τα μάτια, τα αυτιά και πολλά ακόμα όργανα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ελέγχει όλη την περιοχή για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Διότι δεν γίνεται τέτοια χτυπήματα χειρουργικά. Ναι, έχει τη δυνατότητα. Πολύ εξελιγμένη και η Μοσάντ, γενικότερα οι Ισραηλινοί, σε επίπεδο στρατιωτικό, πολλά χρόνια μπροστά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται όμως αυτά τα χειρουργικά χτυπήματα και αυτή η πληροφόρηση να μην έχει την υπογραφή. Φαίνεται, έχει την υπογραφή, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν βάλει το χεράκι τους οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ ως άλοθη, όταν ανακαλύφθηκε και πιστοποιήθηκε και από το Συμβούλιο Ασφαλείας, από το συγκεκριμένο ψήφισμα, ότι υπάρχει μυστικό πρόγραμμα του Ιράν για πυρηνικά όπλα, αυτομάτως έβαλε μπροστά αυτό το οποίο υπάρχει στα κοιτάπια του Ισραήλ, ότι νιώθει ότι απειλείται η ύπαρξή του. Και αυτό ήταν το άλοθη της επίθεσης. Και μάλιστα εσπευσμένα, ως επισπεύδων ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή και πάτησε το κουμπί της επίθεσης. Μένει λοιπόν να δούμε, και αυτό ήταν και το μεγάλο, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, μας το είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας στη χθεσινή μας επικοινωνία, να δούμε τι δύναμη πυρός έχει η Τεχεράνη. Σιγά που δεν γνωρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλιώς, εάν πίστευαν ότι η Τεχεράνη μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, από αυτό που έχει δημιουργήσει τώρα ενδεχομένως να ήταν αποτρεπτική η ένικη του Λευκού Οίκου απέναντι στον Νετανιάχου και να μην τον άφηναν να πατήσει το κουμπί. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, όπως σας είπα, ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση παρακολουθεί με ανησυχία, είναι οι πληροφορίες που μας δίνουν, που μας έδωσαν από το Μέγαρο Μαξίμου, τις εξελίξεις που ενέχουν κίνδυνο σοβαρής ανάφλεξης στην περιοχή. Καλεί τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση που θα προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Πάγια θέση της Ελλάδας, μας λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτά υπόθηκαν και αυτά αποφασίστηκαν στο ΚΙΣΕΑ, επαναλαμβάνω. Πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι οι λύσεις πρέπει να αναζητούνται μέσω της διπλωματίας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση με εταίρους και συμμάχους προς όφελος της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι στο ίδιο κλίμα της δήλωσης της Ούρσουλας, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Ψυχραιμία ρε αδέρφια και όλα θα πάνε καλά. Αυτό το οποίο λέμε εμείς ως μότο στην εκπομπή, το ίδιο μότο έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε μία δήλωση να καταδικάζει τους μεν, τους δε, πάρε θέση. Ακόμα και αν αυτή η θέση είναι αντίθετη για τους μισούς. Διαφωνούν οι μισοί. Αλλά αυτή η πολιτική των ίσων αποστάσεων, το δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω ποιον να υποστηρίξω, δεν ξέρω τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Δεν έχουν καταλάβει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι θέμα χρόνου η κλιμάκωση εάν κάποιος δεν κάνει κάτι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είχε και τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Συζήτησαν ασφαλώς όλες αυτές τις εξελίξεις στην περιοχή και το βασικότερο, συζήτησαν τις παραμέτρους ασφαλείας και τις ενδεχόμενες συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα. Ανησυχούν Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης. Μαθαίνω ότι γενικότερα υπήρξαν και τηλεφωνικές επικοινωνίες, υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία και με Βρυξέλλες. Έκανε και άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες ο κύριος Μητσοτάκης. Και δεν θα επιβεβαιώσω ακόμα, επειδή με ρωτάτε, εάν συνομίλησε με τον Νετανιάχου. Θα περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από αυτού, θα μου το επιτρέψετε. Γεια σου Κυριάκο, κύριε Παπαδάκη. Πού μου ωραία, μία τάκα είπα για την Τουρκία και για τον Ερντογκάν. Και ασφαλώς ο ρόλος του δεν είναι θέμα τουρκολαγνίας, ο Χριστός και η Παναγία. Είναι θέμα, αγαπητέ μου Κυριάκο, το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, ποια είναι η πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά έχουμε μία εξωτερική πολιτική της Τουρκίας η οποία είναι σταθερή σε όλα και προς όλα τα επίπεδα, και από την άλλη πλευρά έχουμε μία πολιτική, θα μου επιτρέψεις να πω, του ό,τι να είναι. Του ό,τι να είναι. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Δεν θα το διαβάσω αυτό το μήνυμα στον αέρα, αντιλαμβάνεσαι τους λόγους. Μην πηγαίνουμε σε άλλες εποχές, πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο μαύρες όσον αφορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Παρακαλώ, κυρία Βουτσά.
misty trees. The moon was a ghostly galleon tossed upon the cloudy seas. The road was a ribbon of moonlight over the purple moor. And the highwayman came riding, riding, riding. The highwayman came riding up to the olden door. He had a French cocktail on his forehead, a bunch of lace on his chin, a coat of claret velvet, and breeches of brown doe skin. They fitted with never a wrinkle, his boots were up to the thigh. And he rode with a jewel twinkle, his pistol buds a twinkle, his rapier hilt a twinkle under the jeweled sky. And all the cobbles they clattered and clashed in the darkened yard. And he tapped with his whip on the shutters, but all was locked and barred. He whistled a tune to the window.
Για πάμε τώρα να ανοιχνεύσουμε. Πώς όλες αυτές τις εξελίξεις τις διαβάζουν, τις βλέπουν, τις ακούνε στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία. Ο Νίκος Νανούρης, ο πολύ καλός συνάδελφος, ανταποκριτής του Real FM στην Τουρκία, είναι κοντά μας, είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νίκο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, στην Τεχεράνη, σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, βλέπουμε και από τη μερίδα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, σημαντική μερίδα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και από την επίσημη πλευρά της Τουρκίας, να παίρνει το μέρος ξεκάθαρα του Ιράν σε όλη αυτή τη σύγκρουση και να υπερασπίζεται την Τεχεράνη με όλους τους τρόπους. Καταρχάς είχαμε μια ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χθες, όπου ουσιαστικά κατηγορούσε το Ισραήλ ότι προχωρεί σε μια ενέργεια όπου σαμποτάρει ουσιαστικά τη διπλωματική λύση, αναφερόμενη βεβαίως στην συγκεκριμένη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και είχαμε και την παρέμβαση του Ταγκίπ Ερντογάν χθες με μια μακροσκελή ανάρτηση, όπου κατηγόρησε στο Ισραήλ ότι σπέρνει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή με τη συγκεκριμένη επιλογή να επιτεθεί στο Ιράν. Ξέφρασε τη συλληπιτήριά του στο φίλο και σύμμαχο Ιρανικό λαό, όπως σημείωσε με νόημα συγκεκριμένη ανάρτηση. Και αφού έβαλε στο στόχαστρο για μια φορά τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, όπου έκανε λόγο για συμμορία δολοφόνων που βρίσκονται δίπλα στον Μπένιαμιν Νετανιάχου και στοχοποιούν ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει και να σταματήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, που, καθώς σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, ουσιαστικά υπάρχει κίνδυνος για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια.
Σε αυτό νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι και στην ανάρτηση του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Το θέμα είναι το εξής. Επειδή όντως, και κάνεις πολύ σωστά που το τοποθετείς τόσο to the point, ο Ερντογάν, η Τουρκία έχει τεθεί στη διάθεση της Τεχεράνης, δίπλα στην Τεχεράνη, για οποιαδήποτε βοήθεια. Αυτό τι σημαίνει, Νίκο? Σημαίνει ότι αν και εφόσον δυσκολέψουν τα πράγματα για το Ιράν και χρειαστεί στρατιωτική βοήθεια, ότι η Τουρκία θα τη δώσει αυτή τη στρατιωτική βοήθεια? Γιατί αν εμπλακεί και η Τουρκία σε όλη αυτή την στρατιωτική επιχείρηση της μίας χώρας και της άλλης, τότε μιλάμε όχι απλά για περιφερειακή κλιμάκωση, αλλά για κάτι παραπάνω. Έρχεται ξεκάθαρα στη γειτονιά μας ο πόλεμος.
Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας τις ανακοινώσεις των Τουρκών αξιωματούχων και την δήλωση του Τούρκου Πρόεδρου, προς το παρόν τουλάχιστον μένει μόνο στο σημείο να καταγγέλει, σε ένα καταγγελτικό λόγο ενάντια του Ισραήλ. Ωστόσο, είχαμε σήμερα, επειδή εξελίξει την Κεραγδαία, είχαμε μια έκτακτη συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με τον Υπουργό Άμυνας, τον Γιασάρ Γκουλέ και τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συμμετείχε και ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, Με φόντο βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και ο Χακάν Φιντάν, μετά το πέρας αυτής της συνάντησης, δήλωσε ότι ουσιαστικά εξετάστηκαν όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ανέφερε ποια είναι αυτά τα μέτρα, όπου, τα μέτρα προστασίας που θα πάρει, θα λάβει η Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζουν ότι όντας το επίκεντρο των εξελίξεων η Τουρκία, γιατί κακά τα ψέματα και η γεωγραφική της θέση την καθιστά ως ένα κομβικό παράγοντα σε όλο αυτό, σε αυτό που βιώνουμε, που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, θα παρθούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Έχει ενδιαφέρον, ωστόσο, να πούμε ότι το αφήγημα που υπάρχει σε ένα μέρος στην Τουρκία και το οποίο σήμερα αναφέρθηκε και ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που είναι ο κυβερνητικός σύντροφος του Ταγί Περντογάν, είναι ότι ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ σε όλη αυτή την ιστορία είναι η Τουρκία. Δηλαδή, ακούσαμε σήμερα τον κυβερνητικό εταίρο του Τούρκου Προέδρου να αναφέρει ότι ουσιαστικά είδαμε ένα προάγγελο σήμερα μιας πιθανής επίθεσης του Ισραήλ στην Τουρκία. Ήταν ένα μήνυμα, σύμφωνα με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, αυτό που είδαμε το ξημέρωμα της Παρασκευής, προς την Τουρκία. Και είναι ένα κάτι το οποίο δεν το έχουμε πρώτη φορά και ο Τούρκος Πρόεδρος το έχει πει και από το βήμα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, ότι το Ισραήλ θέλει να επιτεθεί στην Τουρκία. Είναι ένα αφήγημα το οποίο κερδίζει έδαφος τους τελευταίους μήνες,
ναι,
στην τουρκική κοινή γνώμη, πόσο δε μάλλον όταν αναφέρεται σε αυτό το σενάριο ο Τούρκος Πρόεδρος από την τουρκική εθνοσυνέλευση.
Άρα, Νίκο, μισό λεπτάκι. Προετοιμάζεται δηλαδή η Τουρκία προκειμένου να δεχτεί, προετοιμάζεται για πάνε ενδεχόμενο ακόμα και να δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ και βεβαίως να αντεπιτεθεί στο Ισραήλ. Δηλαδή γίνεται ένας τέτοιος σχεδιασμός αυτή τη στιγμή εκεί στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη.
Για να επιτεθεί στο Ισραήλ δεν
Όχι, το λέω από την άποψη ότι αν δεχτεί επίθεση, εφόσον σκέφτονται ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή ότι το Ισραήλ θέλει να επιτεθεί στην Τουρκία, άρα προετοιμάζονται αμυντικά και επιθετικά για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, έτσι δεν είναι?
Διαβάζοντας και τις τοποθετήσεις των Τούρκων αξιωματούχων, καταλαβαίνουμε ότι ναι, ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ακόμα και για αυτό το σενάριο. Δηλαδή, πριν από λίγο καιρό, το βλέπαμε να αναφέρεται πολύ πιο έντονα ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να επιτεθεί στην Τουρκία. Ναι. Με την άλλη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο χρονικό διάστημα στις ΗΠΑ και θέλοντας η Τουρκία να χαμηλώσει κάπως τους τόνους, βλέπαμε να. Όχι να χαμηλώνει ακριβώς τη ρητορική της, να μην χρησιμοποιεί τουλάχιστον, να μην αναφέρεται με το ίδιο επιθετικό τόνο κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και γενικότερα του Ισραήλ. Υπήρχαν οι.
Ναι, γιατί έχουν υποθεί μεταξύ τους απείρου κάλους ασχήμιες.
Αρκετά. Παρ' όλα αυτά και τώρα δεν έλειψαν οι σκληρές εκφράσεις. Δηλαδή, πριν από λίγο καιρό, ο Ταγί Περντογάν σε μια εκδήλωση είχε ευχηθεί την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, για παράδειγμα.
Ναι.
Μετά το πέρας μιας προσευχής, αν θυμάμαι καλά, είχε ευχηθεί την καταστροφή του Ισραήλ. Επίσης, έχει υποστηρίξει ούκο λίγες φορές τη Χαμάς, ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, ότι ουσιαστικά είναι μπροστοφυλακή της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή, βάζοντας και αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία βλέπει το Ισραήλ ως έναν πιθανό μελλοντικό υπαρξιακό κίνδυνο. Και με τις εξελίξεις που βιώνουμε τις τελευταίες ώρες, βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο αφήγημα δεν είναι καθόλου απίθανο να κερδίσει πάρα πολύ με σοβαρό μεγάλο έδαφος και τις επόμενες ώρες στην τουρκική κοινή γνώμη.
Από τη μία, εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, σκέφτονται διάφοροι αναλυτές ότι όσο υπάρχει πρόβλημα στην ουρά της Τουρκίας, εκεί στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον δεν ασχολούνται με εμάς. Από την άλλη όμως, εάν το πράγμα ξεφύγει εκεί στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι τα απόνερα θα μας πάρουν όλους και αυτό θα είναι καλό να μην γίνει. Τώρα, εκτός ατζέντας, επειδή εντάξει, αντιλαμβάνεσαι το κιόλας, έχουμε και την πετριά του πολιτικού ρεπορτάζ, δεν μπορούμε να. Το χουί φεύγει τελευταίο. Έχουμε κανένα νεότερο, τουλάχιστον από την πλευρά εκεί της Τουρκίας, για επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στη γειτονική χώρα και συνάντηση βεβαίως με τον κύριο Ερντογάν? Ή όλα θα κλειδώσουν ή θα ξεκλειδώσουν σε αυτή τη συνάντηση του ποδαριού, που συνηθίζω να λέω, εκεί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη?
προς το παρόν, τουλάχιστον από πλευράς Τουρκίας, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Το κλίμα που υπάρχει γενικότερα, ωστόσο, είναι ότι προετοιμάζονται και οι δύο πλευρές και για τη συνάντηση που θα δούμε στη Χάγη, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στην Άντο, ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Τάγη Περντόγαν. Και υπάρχει μερίδα τουρκικών μέσων ενημέρωσης, χωρίς να υπάρχει βεβαίως κάποια επίσημη τοποθέτηση, που εκτιμάει ότι αρχές Ιουλίου ίσως δούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επισκέπτεται την Άγκυρα και να έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, όπου επισημαίνουν κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το σημείωνα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ένα από τα θέματα που θα τεθούν επικάπητος και από πλευρά Τουρκίας είναι τα θαλάσσια πάρκα, το οποίο απασχόλησε τις προηγούμενες ώρες την επικαιρότητα. Είδαμε ότι αρκετά τουρκικά μέσα ενημέρωσης έλεγαν ότι καταρχάς ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις και μάλιστα κατηγορούσα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων ουσιαστικά κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο, ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Με αφορμή αυτές τις εξαγγελίες, είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούν πάρα πολύ προσεκτικά οι Τούρκοι και περιμένουν να ακούσουν και τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη τέλη Ιουνίου όσον αφορά και τα θαλάσσια πάρκα. Σε ποιες ακριβώς περιοχές δηλαδή στο Αιγαίο θα υπάρξουν αυτά.
Για να δούμε, άντε να πάνε όλα καλά και ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην έχουμε άσχημες εξελίξεις. Έχω την εντύπωση ότι αν μη τι άλλο εκεί στη Χάγη θα βάλουν ένα μικρό πλαίσιο για να. Πώς το λένε, να έχουμε ήρεμα νερά, ρε παιδί μου, στο Αιγαίο εν ώψη του τουρισμού. Γιατί είναι και πολλά τα λεφτά τα οποία έρχονται από τους τουρίστες και στις δύο χώρες. Οπότε το να ακούγεται μονίμως ότι εν μέσω θέρους υπάρχουν αυτές οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες και έχουμε παραβιάσεις από τη μία, έχουμε διάφορες ενοχλήσεις από την άλλη, καλό θα είναι και έχω την εντύπωση ότι μάλλον το μήνυμα που θα βγει από την Χάγη θα είναι το συγκεκριμένο. Τώρα, εάν αρχές Ιουλίου ο Μητσοτάκης πάει στην Τουρκία, αυτό οφείλω να σου πω ότι εγώ το έχω με πάρα πολλά ερωτηματικά. Με πάρα πολλά, πραγματικά. Ενδεχομένως και να μην αργήσει υπερβολικά να γίνει αυτή η επίσκεψη, να πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Γιατί έχουμε και τα εσωτερικά μας εδώ πέρα, τα ξέρεις.
Προσωπική εκτίμηση είναι ότι είναι δύσκολο για κάθε μέρα, χωρίς να είναι κάποια πληροφορία αυτή. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να γίνει μέσα στον Ιούλιο. Και αν γίνει μέσα στον Ιούλιο, πρέπει να γίνει τουλάχιστον το πρώτο δεκαήμερο, τις αρχές Ιουλίου τουλάχιστον, γιατί ακολουθούν και άλλα πράγματα μετά. Εντάξει, είναι πυκνό το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, αν γίνει η συγκεκριμένη συνάντηση, ενδεχομένως, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, θα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά. Εκεί μετά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχω την εντύπωση. Αλλά θα δούμε.
Αυτός είναι ένας καλός χρόνος. Το τοποθετείς πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, ο Νίκος Μανούρης, με πολύ καλό πάντα ρεπορτάζ. Έτσι, ναι. Επειδή μου στέλνετε ερωτήσεις. Ναι, δεν το θεωρώ. Και είδατε, δεν είναι πληροφορία, να το ξέρετε. Όταν δια της διπλωματικής οδού γίνονται όλες οι διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει μια επίσκεψη ενός αρχηγού κράτους σε ένα άλλο κράτος προκειμένου να συναντήσει τον έτερο ηγέτη, ξέρετε, δεν γνωρίζουν πάρα πολύ τις εξελίξεις, δεν γνωρίζουν το ευρύτερο κοινό ή οι δημοσιογράφοι ότι ακριβώς γίνεται, αλλά τουλάχιστον από τα σημάδια μπορείς να εκτιμάς κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι η εκτίμηση του Νίκου την προσυπογράφω απόλυτα. Σας το έχω πει στον αέρα και πάρα πολλές φορές ότι εγώ δεν βλέπω συνάντηση. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι πληροφορία, είναι εκτίμηση. Βλέποντας τα σημάδια. Ναι. Πώς κάποιοι από τα ημερομήνια καταλαβαίνουν τι καιρό θα κάνει τον Αύγουστο. Ένα τέτοιο πράγμα. Διαφημιστικό διάλειμμα, οι τελευταίες εξελίξεις από τον Στέλιο Φωκά. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, 97,8 η συχνότητά μας. Ένας μαραθώνιος ενημέρωσης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Τα λέμε αμέσως μετά. Παρακαλώ. It's true, we make a better